Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми починаємо програму «Резонанція». Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця, з яким познайомилися, можна сказати, завдяки цій війні, але виявляється, і позитивні плоди є війни. Це знайомство з такими чудовими душпастирями, як, от, наприклад, отець Дмитро Поворотний, капелан Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки богослава.
Отже, сьогодні всі говорять про звільнення острова Зміїний. Так, це така певна сатисфакція за Кременчук, за те, як бомбили торговий центр. Скажіть, будь ласка, а ви от на 27-му дні війни як відчуваєте це протистояння, в яку фазу воно увійшло на вашу точку зору?
Навіть не знаю, якби я не військовий аналітик, і я більше, знаєте, більш всього мене турбувало всі ці роки війни, 8 років війни. Проте було головним, щоб про цю війну не забували. Про те, що майже щоденно гинуть військові наші на всіх там напрямках. Просто з 24 лютого 2022 року почався новий етап цієї війни. І війна впродовж цих 8 років була різною. Так, да, була гаряча війна там 14-го року, по 15-й більш-менш, тобто такі були операції і бої були жаркі з великими втратами, там Іловайськ, Іл-76-й. В червні якраз от ми річницю чергову справляли загибелі 49 наших військових, і це була на той час найбільша одночасна втрата Збройних сил України. Потім уже ми знаємо, там після Іловайська вже Донецький аеропорт, там Дебальцево, такі от операції. Потім більш-менш така окопна війна почалася, там з 19-20 року взагалі трошки там незрозуміло було, присипляли нас, і навіть в засобах масової інформації про війну дуже мало говорили, і суспільство звикло про те, що війни немає. І от зараз буквально на початку, в кінці лютого місяця, знов війна увірвалася в інфопростір, увірвалася, звичайно, найбільше увірвалася втратами і горем, яке багато хто із родин українців отримав ці втрати. Тисячі переселенців, десятки тисяч переселенців, мільйони українців виїхали за кордон, тобто дійсно зараз цей етап війни, він ні на що не схожий. І, в принципі, для мене я все одно цю війну сприймаю якби у цій цільності. Вона триває, вона різна, що буде завтра, тільки Бог святий знає. І якби для себе я давним-давно зрозумів, що ми можемо говорити, ми можемо про щось там міркувати, про щось там мріяти, але буде так, як буде, і нам треба бути готовими у всіх етапах цієї війни, яка є, щоб нас далі не чекало, бути готовими відповідати на оці виклики, які є, які будуть, і намагатися наближати нашу перемогу.
Угу. Вчора спілкувався з капеланом Української греко-католицької церкви Тарасом Михальчуком, і в нього в Фейсбуці в статусі стоїть така дуже гарна цитата, що справжня незалежність – це бути відданим Богу. Ми зараз виборюємо незалежність, і я так бачу, що багато людей по-своєму її, можливо, бачать, хоча головні наративи вони сходяться. Як ви бачите цю боротьбу за незалежність? За що ми боремося зараз, передусім?
Звичайно, має рацію отець капелан, і він говорить як релігійна людина абсолютно. І я з ним згоден на всі 100%, дійсно, що найбільша свобода і найбільша незалежність – це бути залежним від Бога.
Але від Бога, так.
Да, бути залежним, але від Бога, тому що, да, це найвища свобода, да, це бути, можливо, це сучасній людині і таке чути ріже вухо і неприємно чути, але дійсно в церковній традиції є така фраза «раб Божий», «я раб Божий», в молитвах ми часто згадуємо це, і от часто сучасні люди починають, я не раб, я я не раб, я там дитина Божа. Ну, я говорю, що щоб бути дитиною, треба бути дійсно дитиною, а не пасенком, який відмовився від свого батька. Але оцей словосполучення «раб Божий» – це якраз те бачення віруючої релігійної людини про те, наскільки важлива залежність від Бога. І ця залежність від Бога і належність до Нього – це якраз найбільша свобода, яка може бути в світі. Раб Божий – він не раб іншої людини, він не раб ідеології, він не раб примхам своїм, він не раб своїм слабкостям і своїм якимось… І вільний, ця людина вільна від якихось залежностей. Оце найбільша свобода, якщо людина дійсно раб Божий. І це треба пояснювати також. І я намагаюся, до речі, часто такі у нас розмови відбуваються і відбувалися з військовими, особливо ті, що не релігійні, чи які належать там до якихось там язичницьких напрямків, да, або в такому спілкуванні. Я намагаюся пояснювати і... В принципі, якби світогляд, християнський світогляд на людину, на Бога і на створений Богом світ. І для мене абсолютно, якби, наша боротьба за незалежність і свободу якраз лежить в релігійній парадигмі. Тому що я усвідомлюю і розумію те, що та земля, на якій ми живемо, та країна, яку Господь Бог благословив відновити 30 років тому, да, трошки більше. І та земля, на якій Бог благословив жити нашому народу впродовж тисячоліть, скластися тут як народ своєю свідомістю, своєю самобутністю, то це Божий дар. І відповідно ми повинні захищати цей Божий дар. Я також навожу приклад, коли, наприклад, от говорю про цей Божий дар. Говорю, що, наприклад, тобі щось подарувала людина, яка тобі дуже дорога ця людина. Ти любиш цю людину, і от вона тобі щось подарувала, там, не знаю, якусь річ, там, книжку подарувала чи щось іще. Як ти будеш ставитися до цього дару? Ти його зневажиш, ти його викинеш, ти його віддаси комусь. Тому що той захоче у тебе відібрати, да, оцей дар цієї людини дорогої. І, звичайно, більшість відповідає ні за що, тому що це те, що пов'язує мене з цією людиною, і це показує наші з ним стосунки. Да. І тим більше оцей Божий дар – наша земля, наша незалежність, наша свобода як народа, яка витікає із свободи людини. Це також Божий дар людині. Людина була створена свобідною, незалежною. То от якраз ми зараз захищаємо це все. І коли говорять так само, що ну ви релігійні люди там стійте десь в сторонці, там мір жвачка, дружите там і все інше, я пояснюю, що ні, ми не можемо стояти осторонь, тому що ми повинні захищати Божий дар. І це також велика відповідальність, тому що інша мотивація, вона може бути. Вона може бути, якщо людина не релігійна. І я абсолютно поважаю цю мотивацію цих людей, тому що так само, як апостол, як в Євангелії, здається, це апостол Павло говорив, ні, мабуть, Спаситель говорив, що хто не проти нас, той з нами. Mm-hmm. От, тому от в таких речах мотивація от, на даний момент, особливо під час цієї такої гарячої фази цієї війни, я поважаю абсолютно любу мотивацію тих людей, які прийшли на захист і стоять на захисті України. Це навіть можна якби так от відрефлексувати з приводу того, що, наприклад, є росіяни і підрозділи певні росіян там чи білорусів, які зараз створені в наших збройних формуваннях, які воюють за Україну. Здавалося б, люди з країни-агресора, з того народу, який посягнув на нашу незалежність, на Божий дар. Але ці люди прийшли і воюють. І вони не воюють за Україну, як ми воюємо за Україну. У них інша мотивація. Мотивація для того, щоб скинути там тих лідерів, які зараз розв'язали цю війну, які цю війну проводять, і з їхнього благословення, і з їхньої злої волі відбувається вбивство українців, руйнація міст наших і так далі, то абсолютно я приймаю їхню мотивацію, і ці люди дійсно вони не проти нас, вони з нами. Але все ж таки, як християнин, як релігійна людина, я намагаюся донести саме оцю мотивацію свою, тому що ця мотивація, вона найглибша, вона найфундаментальніша, тому що всі інші мотивації, вони приходять тимчасові. Людина, вона зростає не тільки там фізично, але і морально, духовно зростає. І та мотивація, яка була ще вчора, вона вже стає дитячою мотивацією, а релігійна мотивація, вона вічна.
Ми воюємо за майбутнє своїх дітей. Залужний так каже, що ми не маємо зараз давати у спадок нашим дітям цю війну. Ми маємо самі її завершувати. І в цьому зв'язку хочу запитати вас про події минулого тижня, адже все ж таки була ратифікована ось ця Стамбульська конвенція. Проти певного пункту цієї конвенції виступали всі церковні релігійні діячі. Це третій пункт, там, де вводиться поняття гендер, так і гендерної ідентичності. Враження, що це був удар в спину. Так мені сказав єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький, так, римо-католицький ієрарх, тому що президент обіцяв нам, що не будуть ратифіковувати цю конвенцію, доки не порадяться з релігійними діячами, так і ієрархами і так далі, і тому подібне. Але якось так втихо все ми пропустили. Отже, які у вас емоції викликала ця ратифікація? Що ми, люди, які передусім розуміють, до чого це призведе в недалекому майбутньому, маємо зараз робити?
Ну, бачите, перше тезу я хочу сказати про те, що це от питання довіри нашим політикам, заявам політиків. Навіть найвищим політикам, які обіцяють щось. І ця проблема якраз полягає в питанні моральності. Я вважаю, що, знов-таки, як релігійна людина, що політика також має базуватися на моральних засадах. І ці моральні засади найкраще викладені саме в, ну, в релігійній парадигмі погляду на світ, на те, що відбувається. І, на жаль, зараз в цьому світі панує зовсім інші критерії, що політик може обіцяти, і завтра цю обіцянку не виконувати, особливо якщо обіцяє це президент країни. І ми, як релігійна спільнота, повинні, я вважаю, активніше приймати участь в політичних процесах. Так, у нас зараз по Конституції там церква там відділена від держави, там школа відділена від держави. Але все ж таки, якщо ми приймаємо, наприклад, ту ж конвенцію, цю Стамбульську конвенцію, яка спірна, м'яко кажучи, да, в певних пунктах своїх, то чому релігійна спільнота не може якось впливати на те, щоб змінити якісь пункти той же Конституції нашої, в якому би, наприклад, у нас були, ну, можливо, я так трошки занадто скажу, да? А чому би у нас не були політичні партії, які би були пов'язані з релігійними спільнотами? Наприклад, в тій же Німеччині ми знаємо Християнська демократична партія, там християнські демократи, християнські соціалісти і так далі. Да? В інших країнах також є партії, які пов'язані з якимись релігійними спільнотами. І що сказати, що ці держави не демократичні? Ні, це держави демократичні, і нам тільки приклад треба брати з цих країн, в яких от існують такі партії. І я думаю, що релігійній спільноті вже, ми, я думаю, що визріли українська релігійна спільнота до якось формулювання і формування таких партій на релігійних засадах. І ці партії абсолютно, я вважаю, могли би внести таку правильну, свіжу хвилю і в процеси, політичні процеси в нашій країні. Але проблема полягає в тому, що у нас немає нормального спілкування. У нас полеміка з оцими новітніми, ну, верніше, не новітніми, вони ці течії завжди були, чи явні, чи прикриті ці явища, там, гендерних цих речей, там, чи ЛГБТ-спільноти, щось іще, то зараз вони виносять це на вулиці, ці свої заяви, маніфестації, вони виносять на вулиці. А вулична полеміка, вона завжди вулична, це стінка на стінку. Нехай це не силова буде зіткнення, да? Але на вулиці що? Це плакати, це картинка. Але предметної інтелектуальної полеміки, щоб вони донесли свою точку зору аргументовано, а ми пояснили це свою точку зору, таких площадок немає. І я бачу в цьому незацікавленість перш за все саме тій сторони, яка просуває ці теми. ЛГБТ-спільноти, усіх гендерних речей і так далі. Да? Я не говорю, що це погано, абсолютно погано. Я говорю про те, що нам не зрозуміло, от особисто мені. Я нехай не дуже там предметно в цьому копаюся, але я розумію, що там це складна проблема, дещо я читав, дещо я там для себе у мене склалося. Але щоб поговорити про це, пополемізувати про це, щоб зрозуміти їхню точку зору аргументовано, а не просто на рівні гасел. Да? Ми маємо право, там, моє тіло, моє діло, там оці всі речі. Да?
Так, так,
і,
так.
І щоб вони вислухали наші аргументації, тому що все зводиться знов-таки до полеміки вулиці. Да? Дурак сам дурак, ви маргінали, ваші книжки написали там якісь пастухи 2000-3000 років тому, і ви досі їх слухаєте, а от ми просвіщенне, іслідування науки і так далі, і тому подібне. І коли говориш, що це не дослідження науки, це припущення, це теорія, яку треба довести науковим способом, то от починається там дурак сам дурак і так далі, і тому подібне. І от в цьому дана небезпека, то що, на жаль, повертаючись до початку, політики використовують цю тему для того, щоб лишитися на плаву, бути гарним, прекрасним там, для зовнішнього споживача чи для внутрішнього споживача. А з іншого боку, у нас немає речагів впливу релігійних спільнот на політичні процеси, окрім якихось опосередкованих. Тому я думаю, що от якраз коли ми говоримо про майбутнє, то ми повинні говорити про це, щоб релігійні спільноти, а Україна може пишатися цивілізованістю релігійних спільнот, цивілізованими стосунками між різними релігійними спільнотами. Що у нас навіть оце Всеукраїнська Рада Церков, це така собі згромадження, організація така, яка не має аналогу в багатьох, взагалі, мені здається, в Європі точно таких немає. І яка плідно співпрацює, от ці спільноти плідно співпрацюють по різних напрямках. І от зараз, наприклад, я долучений активно до такого там такої теми, як запобігання стигми, дискримінації людей, що живуть з ВІЛом і з іншими такими хворобами, соціально безпечними хворобами. І релігійні спільноти, абсолютно показують дуже якісні результати з приводу того, щоб навчати і просвіщати українців з приводу цього. Тому що атеїстична напрямок тоді, коли там кінець Радянського Союзу, там початку Незалежної України, атеїстична спільнота нічого не змогла зробити з тим, щоб зняти цю стигму, дискримінацію в суспільстві, що стосується цих людей. Тому, знову повторюю, релігійна спільнота має брати активну участь в процесах, і політичних в тому числі. Бо якщо політика займеться тобою, це ось ми бачимо.
Але знаєте, я наскільки побачив, погортав Фейсбук і побачив реакцію певних навіть священників на ратифікацію Стамбульської конвенції, я з подивом дізнався, що деякі священники навіть погоджуються з цією ратифікацією, так, і це достатньо видні священники в медійному просторі. Так, в мене це викликало, чесно кажучи, подив. Тобто, чи можна говорити, що в церквах є певна кількість священників, яка вважає, що, можливо, вже дійшов час до того, щоб по-іншому дивитися на цей самий гендер?
Ну, дивіться, я то взагалі... От пам'ятаєте слова апостола Павла про те, що хто там не успадкує царства небесне?
Так, 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 звісно.
Там дуже така длинна вервечка там.
Про нечестивців, так.
Да. І там серед них там і ті, що там і
мужеложники.
Алкоголіки, там срібнолюбці, хижаки, мужеложці в тому числі. Да? Тобто там длинний ряд, і в цьому ряді всього лише теж вказані мужеложці. Тобто апостол Павло не вважав це проблемою, найбільшою проблемою того, що відбувається. І тут я, ну не те, що я згодний, а я говорю про те, що ця проблема, вона не має бути там основною, вона буде одною із тих проблем, з якими церква має, тем, з якими церква має працювати. і з пияцтвом, і з наркоманією, і з хижацтвом, яке, на жаль, в нашому суспільстві, ми бачимо якість наших політиків, яка? Це люди, більшість із них заробітчани, які прийшли заробляти гроші в політику. Хіба це гірше, ніж мужеложники, чи що? Краще, ніж мужеложники? У апостола Павла ясно сказано, вони не краще. Вони так само не увійдуть. А ми чомусь звертаємо увагу більше на цих мужеложників. Скажу більше. Перше, якби древня церква, апостольська церква, потім церква апостольських мужів, там перших віків, перших століть свого існування, вона зіткнулася з тим, що оце ось проблема, ну не проблема, а реалії стосунків одностатевих в античному суспільстві. Це була норма. Родина і стосунки між чоловіком і жінкою – це всього лише було для продовження роду. А для задоволення були мальчики, оці там, навіть його того ж там Сократа і так далі, у тих гімназіях і таке інше. Це були, тобто це було нормою для того суспільства. І що церква зробила? Вона там накладала анафему, палила їх на кострах, бичувала їх там, я не знаю, в інфопросторі, там паради проводила там за ці за сімейні цінності, да? Я без іронії це говорю, да? Ні, церква свою працею повернула людей до родинного життя, до того, що родина – це найважливіше, бо Бог створив людину, чоловіка і жінку створив Господь, сказано в першій главі буття писання, да? Чоловіка і жінку створив Господь. І сказав їм, плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю, і володійте нею. І от церква змогла в тих реаліях, коли отакі стосунки були нормою, вона змогла це змінити. І просто ми живемо зараз в таких реаліях, коли оті речі повертаються. І тобто не ми якісь махрові живемо категоріями давнини. Я завжди говорю, ні, це ви живете категоріями давнини, бо те, що ви пропагуєте, це вже було давним-давно, і це було нормою 2000 років тому. Тобто ви повертаєтесь до тих от ветхих речей, а не ми повертаємося. Християнство навпаки, це сучасний погляд на людину. І правильний сучасний погляд на людину і стосунки між ними. І тому я вважаю, що, ну, можливо, ті священники, я не знаю мотивації цих священників, але я вірю в те, що саме їхня мотивація в тому, що, ну, не те, що вони там прям таки підтримують цю Стамбульську конвенцію всієї повноті. Вони просто, можливо, говорять про те, що в цих реаліях нам треба, якщо ми її прийняли, то нам треба в цих реаліях працювати і розуміти, як ми можемо цьому запобігти, які доводи ми можемо робити, що ми можемо уявляти, які приклади. Тому що приклад – це найкращий, скажімо так, метод довести свою правоту. А вуличні оці маніфестації, то, звичайно, якщо ми будемо тільки зводити всю нашу полеміку тільки там, то вони ні до чого не призведуть. І ми ведемося, на жаль, релігійна чи навколо релігійна спільнота ведеться саме на цей дискурс. Да? Вулиця на вулицю, стінка на стінку, плакат проти плаката, парад проти парада і так далі.
Отже, трошки ще пару слів про священиків, вірніше про те, що вони пишуть в своїх соціальних мережах, хотів у вас запитати, тому що їх реакція на те, що зараз, я маю на увазі, звісно, що наших священиків, римо-католицьких, греко-католицьких, там, пастирів різних протестантських церков, Православна церква України, от, наприклад, у нас відбувається, ну, чергове ракетне бомбардування з Росії, там летять ракети, розбивають там умовний торговий центр в Кременчуці, і гортаєш соціальну мережу типу Фейсбук, і там допис якогось гарного священника: «Горіть вам в пеклі, тварюки, будьте прокляті». Ну, нормальна людська реакція, але це священник. Він має цитувати Євангеліє, там, благословляйте ваших ворогів і так далі. От скажіть, будь ласка, я ж думаю, ви теж це бачите. Так? І вірні, які дивляться, що їх якби душпастир і провідник до Царства Небесного так робить, вони тим паче насичуються Ну, можливо, і праведним гнівом. Я не даю оцінки. Але тим не менше, тут трошечки в розріз з євангельським. Хоча не дай Бог комусь нам втратити ближнього. Так? Тут би і не таке полилося, я думаю, і матюки також. Це нормальна психофізична реакція. Але щодо душпастирів, як ви на це дивитесь?
От я до них ставлюся так, як ви сказали. Да? Тобто я це сприймаю не як їхню сталу точку зору, а просто як короткочасну таку реакцію на певний такий стресовий там, чи ну, такий стресовий випадок, да? Там, ну, буду говорячи мовою так, психології. Да? Насправді, я над цим також от думаю, особливо ці останні місяці, і я для себе, от буквально днями я це сформулював для себе, да? Що ми не маємо жити ненавистю. Ненавистю довго жити ти не зможеш і будувати якісь сенси на ненависті навіть до ворога, який забрав у тебе найдорожче. Ненавистю можна керуватися в короткочасні якісь там, в короткочасних строках. І вона непродуктивна. І ми трошки маємо поставити акценти по-іншому. Нами не повинно керувати ненависть до ворогів, а нами повинна керувати любов до свого і до своїх. І от саме із любові, коли ми будуємо нашу боротьбу на любові до свого, нам ненависті не треба. От багато хто говорить, от ненависть надихає мене, я можу боротися з ворогом і так далі, і тому подібне. Ну тоді людина перетворюється в цій ненависті на біса, які тільки ненавистю і живуть. І біси також знаходять логічне виправдання, чому вони такі. І чому вони злобні, чому вони ненавидять. Я зараз також десь приблизно, я ж кажу, що от буквально днями я оце для себе трошки сформулював, я теж трошки текст готую. А от сьогодні мені потрапило на очі, сьогодні ж річниця народження Романа Шухевича. І от у нього є така цитата, дуже гарна цитата, я сьогодні її написав, вона потрапила мені. Пряма мова його, да? Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Це людина, яка боролася в, ну, для нас, от ми зараз говоримо, все пропало, да, майже там багато, ну, не багато хто, а є такі там якісь настрої. Там оточили нас майже з усіх сторін на Україну напались там із півночі, із сходу, із півдня. От щоденно ракети, там бойові дії, там і те, і все. А ця людина боролася, можна сказати, в безнадійній ситуації. І вона говорить про те, що не треба, ну, ненависть не є рушійною силою. І боротьба наша полягає не в ненависті до ворога, а в любові до свого. І я думаю, що це кращий аргумент. Тому що, знаєте, з іншого боку, от чому так я говорю? Тому що от під час війни, коли ми от говоримо біблійною мовою, біблійними цитатами, це зрозуміло тільки релігійним людям. І то не всім, а які заглиблено релігійні, не поверхнево. А таких не дуже багато. А якщо ми говоримо з нерелігійними людьми, то отакі аргументи, як той же Шухевич, який дійсно це серйозний аргумент для людини, яка знаходиться в гущині боротьби, то це серйозний аргумент. І ще я не бачу продуктивності в ненависті, тому що оці люди, які движимо цією ненавистю, вони зашорені, вони осліплені, вони бачать через призму цієї ненависті дуже вузький світ. І в цьому вузькому світі навіть ті, які не проти них, навіть люди однодумці, але в якихось питаннях трошки мають свою точку зору, да? Не радикально. Не радикально іншу, да, а трошки іншу, то вони і для них стають ворогами. І ця ненависть, вона врешті-решт зжирає людину. Саму ззовні випалює, і ця людина стає такою безводною пустелею для чогось, що може породити, бо пустеля не може родити. пустеля буде родити тоді, коли пройде там дощ. І з іншого боку, ця людина навколо себе ще сіє оце ось, випалює і стосунки, і все інше. І вона поринає в цій ненависті в боротьбу, і вона нікого не бачить, окрім себе, і своєї боротьби. Тому я вважаю, що, і тут немає ніякого протиріччя, що наша боротьба, вона витікає не із ненависті до когось, а із любові до свого, до своїх. І от якщо ми будемо базувати оцю нашу боротьбу на любові, то це буде плодотворна боротьба. То ця боротьба породить і син, і нашу перемогу, да, і інші сенси в майбутньому, якщо ми будемо любити. Оце ось головне.
Ви знаєте, можливо, я скажу алогічною річчю, отже, але наша любов значно б зросла, якби ви так по-людськи сказали, що, наприклад, всі окупанти точно потраплять в пекло. От така трошечки, да, алогічність у нас зараз. От, по-перше, скажіть, будь ласка, чи це так? Чи це точно на автоматі? Пам'ятаєте, Путін, коли говорив про ядерну зброю, він казав, що навіть якщо всього світу в результаті атомної війни не стане, то ми потрапимо в рай, ну, тобто вони, а решта світу просто здохне. Ми щось подібне хотіли почути, але навпаки. От як ви бачите долю окупантів? Так?
От правильно ви говорите. І у мене от якраз зараз така... Абсолютно порівняння. Якщо ви хочете побачити, що робить ненависть, от ви побачите, що роблять окупанти. От вони роблять це з ненависті, бо вони прийшли із ненависті до нас. У них вся їхня, оті всі історіософічні в лапках викладки Путіна, вони базуються на ненависті до України і українців. Нас немає для нього. Нас немає, нас не існує вже. І от вони прийшли нищити нас. І оце те, що робить ненависть. А ми повинні перемагати любов'ю і праведністю своєю. Багато хто говорить, треба так, як вони вчиняти. Да? Треба там залити кров'ю, там, гвалтувати, насилувати, щоб вони відчули те ж саме. Да? То тоді чим ми від них відрізняємося? Дійсно, ми тоді один народ. Так, що вони говорять. Якщо ми будемо поводитися так, як вони. То тоді вони перемогли. Тоді вони перемогли, от нехай вони не фізично досі перемогли, але вже вони внутрішньо, морально нас перемогли. Бо ми таким чином свідчимо, що дійсно, да, ми один народ. Якщо ми поводимося так, як вони, то ми такі, як вони, ми один народ. А ми повинні діяти, виходячи з любові. І ця любов, да, повинна рухати нашим воїнам, нашому воїну, зупиняти ворога зброєю. Любов повинна рухати нашим артилеристам, який повинен знищувати живу силу і техніку ворога. Із любові, а не з ненависті. Наші військові, там, офіцери, генерали повинні планувати операції з любові до свого, а не з ненависті до ворога. І наші волонтери, вони це роблять не тому, що вони ненавидять ворога, а тому, що вони люблять своїх. І на волонтерах це найкраще видно. Тому що, ну, дійсно, їм рухає любов. Хоча багато з них теж кажуть, горіть в огні і так далі, і тому подібне. Чи всі вони потраплять до пекла? Ну, знаєте, це тільки Бог святий знає. Ми ж знаємо, що першим до раю увійшов хто? Розбійник, який був праворуч на хресті, який в останні хвилі свого життя, момент, да, розкаявся, щиро розкаявся. І ми не знаємо, коли людина помирає, під час того, як вона там горить в танку, чи в літаку, чи тоне в тому кораблі, чи в стрілковому бою, в рукопашному бою, да, коли вона отримала смертельне поранення. Ми не знаємо, що вона переживає в ці останні хвилі свого життя. Можливо, Господь Бог таким чином людину привів до покаяння, да, через ці речі. Ми знаємо, що діє промисел Божий, який навіть погане повертає на краще. І от хочеться вірити, от знову про майбутнє ваше питання, що ми все ж таки зробимо висновок з цього уроку цієї війни, що ми станемо іншими, що ми перемінимося, і політична культура наша буде інша, і політики наші будуть інші, і церкви стануть, релігійні спільноти стануть більш проактивними і іншими, бо інакше це все буде марно. От про це треба говорити. І саме таке майбутнє мають, щоб було у наших дітей. Нові можливості, ми маємо захистити їхні нові можливості. Бо часто буває таке, коли ми говоримо, от я будую дом для своєї дитини. А чи захоче, я задаю питання, чи захоче дитина жити в тому домі, який ти побудуєш? Mm-hmm. Часто діти розвертаються, йдуть, а ти все життя будував собі мавзолей, як Ніцше казав, да? Коли ти будуєш дом, ти будуєш мавзолей собі. Так само я хочу дати виховання дитині, освіту і так далі. Ну, врешті-решт, да, дитина отримує той диплом, але вона жодного хвилини не працює по тому фаху, по якому батьки хотіли дати їй, дали їй освіту. Але можливості дітям треба дати. І от ми маємо в цій війні викристалізувати Україну і українців як націю вільних людей, як націю людей, які цінують інших, які люблять, а ненавидять, які пропонують світу, і ми зараз можемо це сказати, що зараз ми, завдяки українцям, світ стає інакшим. Але тепер треба нам далі продовжувати це і показувати то, що ми можемо подарувати світу, бо до цього ми все у світа брали і заздрили іншим. У когось краще, у когось ще краще. А тут світ побачив Україну в іншому ракурсі, ми маємо уявляти це. Нам є чому показати світу.
Ви знаєте, от теж мав інтерв'ю з одним відомим богословом Юрієм Чорноморцем. Така дуже цікава, трошки ексцентрична, але дуже добра людина насправді. Так. Так? І він з початком війни взяв свою снайперську ручницю і пішов в свій батальйон. Зараз він на лікарняному, оскільки нахватався в зоні відчуження радіації, так, і ми бажаємо йому здоров'я. І от коли ми з ним спілкувалися, він сказав, що йому Україна нагадує біблійного Іова. Так, людина, яка все мала, ми теж мали там незалежність, так, яка мала надлишок, яка мала дітей, потім перестала все це мати, і натомість йому і його друзі казали, та слухай, прокляни Бога або покайся, щоб в тебе все це забрало, бо ти згрішив чимось. А він вірив, що він не згрішив нічим, що це просто треба навчитися сприймати від Господа Бога не тільки блага, але і випробування, тобто, чи даремно праведник праведний, тобто, праведник славить Бога і попри те, що з ним відбувається, так, тобто, може, Бог посилає як радість, так і нещастя і терпіння. Тобто, така парадигма цікава, але дивіться, от я спілкуючись з ієрархами, вони дуже часто кажуть, що, ну як сказати, інколи вони частіше до цих друзів Іова, які кажуть, що ти чимось, ти прогрішив. Вони кажуть, аборти в нас в країні причина цього, корупція причина цього, там я не знаю, що ще. А, торгівля на вихідних днях причина цього, бо ми торгуємо на вихідних днях. Я ж думаю, ну ієрархи кажуть, але ієрархи ближче до друзів Іова тоді. Отже, я не є з богословської освіти, але в мене завдяки оцю Юрію, пану Юрію Чорноморцю зараз внутрішній дисонанс. То Україна за що страждає? За корупцію, аборти, торгівлю? Чи просто як Іов? Чи даремно праведник праведний? От як ваша думка?
Я більше з вами згоден, ніж навіть з ієрархами. Тому що, знаєте, коли ми говоримо от такими категоріями, да, що тому що провинили, тому що аборти, тому що торгівля, тому що корупція, тому що це, то ми можемо дійти до того, що Путін у нас буде бічом Божим.
Так, розумієте? От, власне. Домовклав меч, так?
Тобто, да. От біч Божий, це Бог нас наказує Путіним, а потім наступний висновок за цим, що Путін ще й праведник виявиться, розумієте? Бо якось теж митрополит Московського патріархату в Україні Лука Запорізький, Коваленко, здається, да? От якось він теж там на початку, здається, там в березні чи в квітні там якісь інтерв'ю давав BBC, і там чуть ли не прямим текстом він сказав про те, що війна у нас тому, що в Києві відбулися гей-паради.
Так, так.
І це, типа, Бог нас за це наказує. Тобто, ну да, типа, потім він скаже, що Путін це біч Божий, яким нас Бог наказує. А потім третій пункт про те, що ну Путін свята православна людина, яка б'є нечистивців, бо псалмі сказано, буду нищити грішників землі, щоб винищити міста Господнє, всі, що чинять беззаконня. Тобто, це абсолютно така логіка. Звичайно, гріхи є причиною гріхи, людські гріхи, там особисті чи суспільні гріхи, є причиною багатьох негараздів, які відбуваються в суспільстві там чи от в житті людини. Безумовно, це так. Але проводити отаку, знаєте, алгоритмічну послідовність я би не робив, тому що, ну, по-перше, Бог, по-перше, це любов. А не суддя. Бог це любов, а не справедливість. Перш за все, Бог любдак, він і справедливість, але перш за все, він любов. І він, він із любові діє більше. І тому треба задавати питання, ну, не говорити не те, що це відбувається тому що, а треба собі задавати питання, а навіщо це? Заради чого це відбувається? Тобто, що ми маємо змінити? Не нарікати про те, що було, а змінюватися вже через оці речі, через ці випробування, змінюватися на краще. Угу. Ну, не всіх же стосується питання корупції, правильно? Не всіх. Не всі ж торгують в магазинах там в неділю, не всі. Не всі в гей-парадах ходять, не всі. Як так само за Содом і Гоморру? До скількох праведників спускалася кара Божа. Бачите, що заради там навіть там декількох праведників не покарає Господь місто. Тому трошки нам не треба бути суддями, знаєте, от зарозумілими суддями і таке інше. Треба дивитися перш за все на себе. З іншого, от я от теж буквально днями знову мені потрапила ця фраза, здається, Карла Льюіса, про те, що з нами Бог говорить шепотом любові. Якщо людина не почула цього голосу шепоту, да, він говорить з нами голосом совісті. І якщо і голосу совісті людина не почула, то Бог говорить з нами через рупор випробувань і катастроф. Оце ось історія людства. Нам, нерелігійним людям, часто мені також задають питання, ну чому ми страждаємо? І від того, що хтось там грішить. Бог несправедливий. Чому Бог це робить? Бога немає тоді. Бо страждають невинні люди. То намагаюся пояснювати, це відбувається, і це найкраще, як на мене, і для мене це найкраще пояснення. З нами це відбувається не тому що, а для чого. Господь хоче викристалізувати в нас, от в українцях, власне в українцях, в нашому народі, в нашій нації, викристалізувати отой тих людей, які би розуміли і свій шлях тут на землі, хто вони тут на землі, навіщо вони тут, чому вони українці, а не просто аби хто. І я вважаю, що ну, я в цьому сенсі я не згодний. Так, це гріх і вбивство дітей, гріх там ще не народжених, це безумовно. Ну, щоб прямо отак от Господь це за це прямо так от карав, от прямо саме із-за цього. Це комплекс, це і зловоля інших людей. Я би більше говорив того, що це зловоля інших людей. Зловоля Путіна, зловоля тих людей, які його підтримують, ідеологію цього руського міра. Мені також задавали ці питання. То я наводив приклад 20-го століття. Коли люди віддали себе у владу ідеологіям, які начебто були справедливими по людському міркуванню. Бо були релігійні імперії, да? Австро-Угорська імперія, Російська імперія, там, Німецька імперія, Англійська імперія, Турецька імперія. Це були імперії, побудовані на релігійних засадах. І от вони розпалися під час Першої світової війни, потім панування ідеологій. В 20 столітті там комуністичної ідеології, яка начебто про справедливість всіх, чи нацистська ідеологія, яка про справедливість для своїх. І люди повірили цим ідеологіям більше, ніж Богу. І ми бачимо, що саме із-за цих ідеологій людство понесло такі втрати, були розв'язані такі війни, такі геноциди у ХХ столітті, що ніяка релігійна війна не принесла це в світ, як принесли оті атеїстичні ідеології. І що ти скажеш, що Бог наказав їх? Нас прямо за це наказав. Ні, Бог попустив нам. Ми хотіли цього. Ми хотіли повірити ідеологіям. Господь каже, та будь ласка, дитино, іди цим шляхом. І не нарікай, що там відбувається. Ти пішов цим шляхом. От отримуй те, що ти маєш отримати. І тому от я думаю, що це так.
Угу. І наостанок ще, знаєте, от якщо попереднє питання, то тут в мене дисонанс був, я не знав, як на нього відповісти в контексті Іова, то зараз я абсолютно, так би мовити, однозначний. Ну, можливо, ви мені зараз заопонуєте, скажете, що в цьому плані дуже все добре. Але от один дуже поважний єпископ Римо-католицької церкви, владика Павло Гончарук, сказав, що я не бачу, щоб українці якби каялися, наверталися, ну, там, на третьому-четвертому місяці війни. Ну, цього немає. Немає так само і збільшення кількості вірників, так, в храмах. Те саме стосується і в часі пандемії, також такого повального каяття, навернення і звернень до священників не було. І зараз в війні, там перші два тижні була молитва, я це і в ефірах говорив, дуже багато і молитви, і на телебачення запрошували. І ми з вами казали, що от добре, нарешті, от священники стали гарно заангажовані на телебаченні, але зараз цього немає, та абсолютно немає. І це, чесно кажучи, ну якби так трошечки йокає в серці. Єдине, що мене особисто радує, як би там не відносились до Арестовича, він часто про Бога говорить. Це дуже класно, ми знаємо, що він, скажімо, віруюча людина і дуже багато вивчає, і навіть практикує духовні вправи Ігнатія Лойоли, так, в нього навіть курс лекцій було. Так, і в цьому плані все добре, але тим не менше, отже, навернення немає, вірних не збільшилося. Для вас це що? Це, як сказати, такий дзвіночок? О, добре слово підібрав, дзвіночок такий негативний, що немає цього. Чи якби все і нормально, і немає якихось таких вістей недобрих?
Ну, давайте взагалі говорити, якщо говорити, знаєте, в такій перспективі, схатологічної перспективі, да, то ми знаємо із священного писання, що врешті-решт церква, вона в історичному сенсі, вона отримує поразку. Церква в тому сенсі, як ми її знаємо, угу, як структура, як деномінація і так далі. Так, вона буде поразка. І світ до цього йде, щоб там не було. Питання спасіння, воно полягає в площині не загалу, не соціуму, там, не якоїсь там етнічної спільноти, а спасіння в релігійному сенсі, воно лежить в площині особистого спасіння. От тільки так людини будемо ми спасатися. Тому, я проти статистики також. От рахування, статистики, скільки навертається, скільки не навертається. Насправді, ми не знаємо, чим оці люди, які для нас начебто не навернулися, що у них відбувається всередині. Тут більше питання до нас, релігійних людей, до провідників релігійних, а чи не навчили ми цих людей вірити, бути вірними. Чи являємо ми самі приклад цього? Чому вони не йдуть до храму? Чому вони не йдуть до нас? Там, чи в католицьку, чи православну, чи в мусульманську громаду, чи в якусь іншу. Чому вони не йдуть до цих релігій і практик релігійних? Чому вони їх не зацікавлюють? Тому що питання люди задають. Але ми не відповідаємо, релігійна громада не відповідає. Коли людина задає питання, де справедливість, чому у мене загинула в один день мама і онука, а мамі було ще в цей день народження, і ми їх поховали в дворі в Маріуполі, то ми починаємо говорити, та тому що аборти роблять, це тому що в неділю торгують, це тому що це, хіба це відповідь для людини? То вона подумає, скаже, та ну, не цікаво взагалі. Спільнота релігійна ще не навчилася доносити думки свої і посили для сучасних людей, які секулярні абсолютно. І от уже навіть з інфопростору, да, убирають якісь релігійні речі. Кого ми бачимо в тому такому, в лапках, такому марафоні там про це звільнення? Кого ми бачимо? Одні ті ж обличчя. Ну, за президента я не буду говорити, тому що це президент перша особа країни, він має бути. А всі інші, Лещенки, Єрмаки, хто це такі взагалі? Той же Арестович. Хто воно таке? Чому немає героїв? Чому немає тих військових, які зупинили ворога? Де приклади? Коля Котлета. Хто це таке взагалі? Оце авторитети? Ви розумієте? І от коли зараз, от в цьому контексті скажу ще, що от багато хто говорить, ну от, заламують лапки, там ручки, у нас гине цвіт нації, а у них там біомусор. Я кажу, чого ви переймаєтесь тим біомусором? Ви переймаєтесь з того, що дійсно у нас гине цвіт нації. От хлопець цей київлянин, ратушник. У нас тут от в Дніпрі багато таких хлопців, молодих чоловіків, які показують приклад суспільного життя, правильного життя, не оцього корупційного, до якого ми звикли в політиці. Вони гинуть. А лишається хто? Лишається Коля Котлета. Лишаються там, не знаю, там Богдани там, да? І важливо, що, важливіше, що вони не просто лишаються, вони лишаються при владі. А ті, які могли би бути і їм конкурентами в хорошому сенсі в політиці, от вони гинуть. Оце страшно. То знов оці обличчя, нове, старе і так далі, да? 95-й квартал, лисиє з вірьовкою. Оце страшно. А не, і це не менш страшно, ніж аборти і торгівля в неділю. І от релігійна спільнота не вміє говорити з цим суспільством, яке звикло до 95-го кварталу. 95-й квартал їм зрозумілий. І не тому, що вони дурні. Тому що ті знайшли мову, яка для них зрозуміла. Я не говорю, що ми маємо стати 95-м кварталом. Але ми маємо знаходити такі аргументи, такі слова, щоб люди розуміли, що будувати життя на релігійних засадах, я говорю універсально, на релігійних засадах, це будувати на твердому камені своє життя. І ти будеш знаходити тут відповіді, якщо вони тобі потрібні і в своєму житті. І ти будеш розуміти, навіщо ти тут, що ти не бур'ян, що ти дійсно дитя Боже. От в цьому велика проблема, що у нас найкращі гинуть, а у нас же найгірші лишаються, і ще й при владі. Релігійна спільнота, на жаль, про це також не говорить, тому що нам б'ють по губам і мені особисто, а чого ти лізеш в політику? Чому ти говориш погано там на того політика? Ти щось на президента погано сказав? Чи там на того щось погано сказав? Ну, якщо є про що говорити. Вони що інші? Вони що не люди? Не можна сказати на зле зло і на хороше хороше?
Ось, а що заважає навчитися церкві, яка має надзвичайний бездонний інтелектуальний потенціал, ще й духовне проведіння самого Господа, навчитися говорити з секуляризованим суспільством так, як потрібно?
Ну, в тому числі, що якби дійсно, я так думаю, що ми самі ще не відчули оцих своїх потенцій після отої травми, 70-річної травми радянської влади, коли коли проповіді треба було погоджувати з райкомом партії, да, вичитували проповіді священників, і священник це зараз може вийти там і на похорон, і по городу пройтися в рясі, там щось десь там молебні якісь зробити, там загальні молитви посеред площі, да. То ми зараз це тільки-тільки починаємо робити. А з іншого боку, особливо, знаєте, в наших реаліях, хто у нас була провідна і така церква, яку підтримувала держава, да? Це була церква Московського патріархату, основні ієрархії якої були виховані під час радянської влади. І яким сидіти за огорожею церкви, вибачте, приклад такий, може, приведу не дуже коректно, як ото пауки в своїх лігвинах, да? Муха все одно впаде, буде сидіти. То нам треба виходити, говорити, не стіснятися, але знаходити слова. Інколи, да, звичайно, треба сказати щось жорстке. Наприклад, за оці ось речі, да, які сучасні віяння, але знаходити аргументи в науці. Я знаю, що, наприклад, та ж католицька церква, вона дуже потужна, ну те, що там структура це потужна, але під, скажімо так, егідою католицької церкви багато наукових закладів, які там і астрономією займаються, фундаментальною фізикою займаються, біологією займаються. То чому не говорити отакою мовою з тими людьми, які нам говорять, що є от наука і доказана, що такий-то відсоток народжується з невизначеним гендером там, чи статтю, що вони там говорять зараз. То науково ми маємо опанувати також. Просто треба сміливіше це. Ми, повторюю, скоріше, ну я вбачаю це в тому, що ми звикли ще досі церковні структури, а вони косні, як люба структура, жити от тими категоріями ще Радянського Союзу. От сидим та й сидим, все нормально. Люди прийдуть чи не прийдуть, голодними не будемо. Да? От. Протестантські деномінації в цьому сенсі, вони активні. Зараз мусульмани дуже активні також в своїй проповіді. І це також нам приклад, як треба працювати.
Так, ну, роботи не початий край. Так, це точно, але в цьому є один плюс, є про що говорити, тому що якщо все добре, то якби і говорити нема про що, іде і іде. Отже, я вам дуже вдячний там за вашу щирість і відважність, і служіння капеланське, це все дуже і дуже добре. Так, і нагадуємо нашим слухачам, що цей чудовий гість – це капелан Православної Церкви України, отець Дмитро Поворотний. Дай Бог, щоб ми з вами зустрічалися в ефірі і надалі. І ось не боялися говорити на такі важливі речі.
Я абсолютно оптиміст. Я оптиміст абсолютно. Тому що, знов-таки, те, що ми пройшли за оці 8 років війни, і досі Україна є і буде, да, то ми, знаєте, як по воді пройшли, як по краю безодні пройшли. І Господь нас провів, вірніше, не ми пройшли, Господь провів. І я оптиміст в цьому сенсі, я вбачаю це в тому, що Господь любить Україну і українців. І нам треба відповідати Богові щиро, да, так само любов'ю і своєю відкритістю. Нехай навіть ти ще не релігійна людина, але Господь достукається до твого серця, якщо ти дійсно щира і відкрита людина. Тому ми переможемо. Слава Ісусу Христу, слава Україні і слава ЗСУ.
Навіки слава. Отець Дмитро Поворотний у нас в гостях був на нашому Радіо Марія та на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь, ставте уподобайки, ширте в своїх соціальних мережах. Вів ефір Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Отже, велика подяка, низький уклін і слава Ісусу Христу.
Вам дяка, слава Ісусу, навіки Богу слава.